Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Vojislav Tabački je imao gotovo sve potrebno da bude vrhunski svetski rvač. Bio je talentovan i radan, stekao je i veliko iskustvo. Imao je više od 700 borbi. Po 2 puta bio je četvrti na juniorskim i seniorskim evropskim prvenstvima i peti na šampionatima sveta. Nedostajala mu je samo sreća. Na pragu najboljih hrvatskih godina teško je povredio koleno i morao da prekine karijeru. Postao je jedan od najboljih hrvatskih sudija na svetu, ali ostao je žal za neispunjenim takmičarskim snovima.
Pa porodica je u ono vreme klasična bila, otac je radio u jednoj firmi kao trgovački putnik i bio šef poslovnice jedne, a majka je bila trgovac u prehrambenim radnjama, tako da je, znači, standardna neka porodična situacija. Imao sam brata koji je godinu i po dana, i sad je on živ, znači godinu i po dana starije od mene, koji se isto malo bavio rovanjem. Ne malo, vremenski on 5-6 godina, ali ne onoliko koliko sam ja. Bez obzira što sam se opredelio za rvanje, ali sam po meni bio dosta talentovan, igrao sam solidno fudbal, rukomet, košarku verovatno ne bi zbog visine mogao nešto veliko da uradim, odbojku isto sam i voleo i igrao. Međutim, ta prekretnica je bila 64. godine kad je Simić uzeo olimpijsku zlatu u Tokiju. On je bio u našoj školi nastavnik i to je 90% dečaka iz škole počelo da trenira rvanje. Tako sam, kao i većina dečaka, i ja otišao. Inače sam trenirao malo fudbal. Mislim da bilo koji drugi sport, znači fudbal, rukomet, odbojka, da sam toliko radio kao što sam radio rvanje, mislim da bi isto bilo rezultata. Prvi pravi rvački meč sam video tamo negde 62. treće u Zrenu, i tada bilo rvanje jako. Na otvorenom košarkaškom stadionu, to je neka čuvena naša Petefi ulica, je bio neki međunarodni turnir i to je onako privuklo pažnju i nas dečaka. Onda smo išli da gledamo, prvi put sam se onda i susretao sa tim sportom i to je onako bilo impozantno, i malo svečanost i defile i predstavljanje ekipa i za nas nešto novo. Inače, dečaci, retko ko će da se boksuje kada hoće da se dokaže. Obično se uhvate u koštac dečaci da pokažu ko je jači, to je ko će koga uboriti. Verovatno i to bio jedan od razloga da odemo malo da vidimo kako to rade neki ljudi koji su u tome obučeni, i od tada je neko interesovanje počelo, ali kažem, ono pravo je na 64. kad je Simić uzeo zlatno Tokiju. U Zrenjaninu je uvek bilo dobrih uslova. Kad to kažem dobrih uslova, recimo moj početak je u Pupinovoj 13. To je ulica centru grada, jedna mala uličica u kojoj je rvanje imalo svoju salu, 24 sata strunjača je bila postavljena, a to je kapital koji nama je bitno da ima jedno 10 sa 10, 8 sa 8 prostora bar jedna strunjača. Mi smo imali, uslovno rečeno, jednu i po strunjaču uvek postavljenu i kad god je ko imao vremena, on je mogao da uđe u salu da trenira, što je velika prednost. I mislim da je druga prednost što je bio centar grada, tada klinci, mladići, mi smo na Korzovu, pre Korzova išli u salu, posle Korzova išli u salu, znači sve se tu događalo u centru grada, mnogo je bilo i prihvatljivije kad ne moraš da ideš na kraj grada ili u neku prostoriju koja je mnogo dalje od grada. Simić mi je bio prvi, uslovno rečeno, ozbiljan trener. Inače, moj prvi trener je bio Čika Đura Halasev, koji je bio nama blizak samo zato što je rovao u 52 kile. Znači, bio je mali i sa nama, dečicom, jer ja sam imao, kad sam počinjao, 45-6 kilograma, jednostavno je sa nama bio ravan. A ovi drugi su nam bili ogromni i nikako nismo mogli da se sa njima hvatamo u koštac, ali sa Čika Đurom jesmo i on nas je na neki način zaljubio u taj sport. A Branko Simić je preuzeo nas talentovane dečake i već u 14. i 15. godini smo mi imali zapažene rezultate. Ja sam sa 15 godina bio prvotimac i juniorski reprezentativac Jugoslavije. Morali su malo da me švercuju da budem stariji da bi mogao da nastupim za seniorsku ekipu. Eto, to je davno prošlo, sad može da se kaže da su me švercovali, jer malo je bilo starijih ljudi koji su imali tu kilažu 52 kilograma, to je ipak mali. Simić je po vokaciji i po obrazovanju vaspitač, znači nastavnik je bio i u školi je predavao istoriju i geografiju, ali je znači bio pedagog i znao je sa mladim ljudima, sa decom, a bio je izrazito dobar takmičar, poznavalac i odličan tehničar. Mogu reći, tek posle sam to shvatio, jer smo jedno vreme, pošto sam ja brzo počeo da nastupam za prvu ekipu, zajedno rvali u ekipi, pošto je on poslednje godine nastupao za ekipu, i na nekim međunarodnim mečevima sam video sa kakvim gardosijama se on nosio. To je bilo stvarno zadivljujuće. On je ipak za pojmove rvača nije bio fizički prejak, nije bio, on je bio tehničar i uglavnom je pobeđivao svoje protivnike, što mi kažemo žargonski, na kefalo, razmišljanjem i taktičkim vođenjem borbe. Dosta nas je ostalo u rvanju i mogu da kažem godinu dana kasnije, recimo Darko Nišević počeo pa je ostao ceo život u rvanju, i u Zrenjaninu je izuzetno mnogo ljudi prošlo kroz rvački sport. Imali smo tu sreću da je Branko Simić bio nastavnik u, onda se zvala Vladimir Nazor školi, osnovnoj školi, a Jovano Veljko je bio nastavnik u Zmajovi školi. I mi smo iz te dve škole imali izuzetno mnogo dece, a posebno što su bili i njihove kolege, znači i drugari iz drugih škola, koji su animirali decu da se odlaze. I na kraju rvanje u Zrenjaninu bilo uvijek među prvim sportovima, nije bilo problema, a kažem, postojali su dobri uslovi, bilo je dobrih trenera, bilo je i vodila se briga o ljudima, o deci, o, nije bilo problem u Zrenjaninu. Mislim da od rvača niko nije posrnuo da je krenuo nekim lošim stazama. Uglavnom su svi bili vrlo kvalitetni ljudi kroz ceo život, imali su znači svoje zvanja, imali su svoje zaposlenja, i dan danas je to u Zrenjaninu prisutno da su rvači kvalitetni ljudi. Poznati, moja generacija je bila, recimo, možda to sad sa ove distance, to su sve bili juniorski reprezentativci, neki su bili seniorski reprezentativci, ali bi istakao, recimo, Bora Cvejin koji je nastupao i za reprezentaciju, braća Lazeći, Milan i Siniša, isto tako reprezentativci i prvotimci, Petrin Branislav koji dan danas u Zrenu rukovodio sportskih objekata, zviždak Mile koji je nasledio Branislava Simića u 87 kila u Zrenjaninu i koji je bio vrlo perspektivan, čak i 68. u Zrenjaninu na jednom turniru odrvo nerešeno sa svojim trenerom i nastavnikom Simićem, a Simić je samo dva meseca posle toga uzeo treće mesto u Meksiku, tako da je on bio izuzetno kvalitetan. Od te stare generacije koja je dugo nama bio daleko najprijatniji i najsimpatičniji teškaš Stojkov Milić, zvali smo ga Dečko, i kod nas u klubu je uvek bio običaj da se muvaš i teškaš druže bez obzira na godine. Tako sam ja bio drugar tom Dečku koji je imao 130 kg, ja sam imao 52 kile, a i pre mene muvaši su se isto tako taj Jovano Veljko, Đukić Zoran, isto tako Gološi Vojislav, to su sve kvalitetni ljudi bili. Ali kažem, posebno je kod nas neko nepisano pravilo bilo muvaš i teškaš da su neko slobodno vreme provodili bez obzira na godine. Pa ja jesam imao uzor prevashodno Branku Simiću kao najbližem do sebe. Međutim, ja sam u onoj generaciji pre mene, meni je Branislav Martinović bio uzor jer je bio tehničar koji je po meni odgovarao, pa sam ja bacanje neko za ruku koje je on bio specijalista usavršavao i to je moja bila specijalnost posle. Ali eto, tako se dogodilo da sam ja svoj debi i najavu da ću biti dosta dobar takmičar učinio 69. godine kad sam pobedio svog idola Branislava Martinovića u Zrenjaninu na šampionatu jednom. Bilo mi izuzetno teško jer sam tad shvatio da je legenda otišla. Da budem iskren, tu mi je malo pomogao Sreten Damjanović koji je prvo kolo fizički, onako da ne kažem, izmaltretirao Baneta Martinovića, izmorio ga, i onda je meni bilo u drugom kolu lakše. Čak sam ga pobedio tušem, bacio sam ga čipe zahvat ruke i glave. Kao junior sam sa njim mnogo isparingovao, jer u naše vreme je bilo pravilo da se juniorski reprezentativci obavezni bili da sparinguju seniorskim reprezentativcima i mi smo mnogo provodili vremena sa seniorskim reprezentativcima i mislim da je to doprinelo da naša generacija, posebno ta moja Frgić, Petković i Litnišević, da napravimo rezultate, jer smo mi svi sa 16-17 godina već debelo duvali za vrat seniorskom reprezentativcu, jer smo stalno sa njima bili na pripremama i videli smo kroz sparingovanje da oni nisu baš vanzemaljci, da i mi možemo nešto da napravimo. On every tree there sits a bird singing a song of love. The song of love is a sad song. Hallelujah, hallelujah, how long? The song of love is a song of war. Don't ask me how I know. The song such a sad song, for I have love and it's so. I sit at my window and I watch the rain. Hallelujah, hallelujah, how long? Ooh, and tomorrow I probably love again. Hallelujah.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rvač Vojislav Tabački.
Prvi meč je bio na prvenstvu grada. I dan danas imam tu jednu medalju. Pobedio sam 3 rvača, to je bilo u mojoj kategoriji. Naš četvorica, i svu trojicu sam pobedio i to je neka aluminijska medalja i nije ni farbana, nego je baš od aluminijuma onako izrađeno, ima svoju notu da je evidentirano i napravljeno 2 rovača neka, a mislim ozbiljniji meč je debi u prvoj ekipi Proletera u meču sa Beogradskim železničarom. Sa Veselinovićem, koji je bio duplo stariji od mene, onako nije baš bilo prijatno, ja sam imao tad 15 godina, ali su ovi stariji koji su znali da sam dosta dobar i brz bio tehničar, su jednostavno mi rekli da ovaj Matorin ne trenira i da on može pola minuta da izdrži, samo ti njega 2-3 puta prošetaj. I tako je bilo, ja sam ga malo više iscimo i malo sam tempo dao jači. Ja sam, njega su inače zvali Guštar Veselinović, njega sam pobedio, to mi je bio debi u seniorskoj ekipi Proletera i posle toga sam stalno bio prvotimac, jer se pokazalo da nisam respektovao ni godine, ni snagu, on je čovjek bio izrađen, baš bio dosta snažan. Međutim, eto, mene su malo taktički ovi stariji obučili, a ja sam već tada imao neku svoju viziju kako bi mogao dobiti taj meč. Ja sam 2 puta bio na prvenstvu Evrope i oba puta sam bio četvrti, jer po tadašnjem sistemu takmičenja mi smo imali samo jednu bronzanu medalju. I nažalost, eto, to se posle pokazalo i kod nacionalnog priznanja da je darovanje u tom delu izgubilo nešto, ne nešto nego i materijalno, a i korist, jer dobiti nacionalno priznanje nije samo materijalna podrška, nego nešto što stvarno je kruna svega. Međutim, tek posle valjda, mislim da je posle Atlante ili Sidneja, da sistem takmičenja se promenuo, pa sad darovanje isto ima 2 medalje. Znači, ja sam bio 2 puta četvrti u juniorskoj konkurenciji, 2 puta četvrti u seniorskoj konkurenciji, a ostao sam bez nacionalnog priznanja i praktično ostao bez bronzane medalje. Ali po sadašnjem sistemu, znači, ja bi imao neke 4 evropske medalje i to mi je žao što nema medalju, međutim, povrede su učinile svoje i sad šta da radimo.
Ajdemo o tom prvom evropskom prvenstvu na kojem ste bili četvrti, seniorskom.
To je bilo u Finskoj. Jednostavno, ja sam mislio da kada budeš kao debitant četvrti, da svako sledeće takmičenje samo je pitanje dana kad ćeš uzeti me. Ja sam dosta odrvo dobro, bio sam i spreman dobro. Izmakla mi je medalja, bukvalno tad su bili neki negativni i pozitivni bodovi, ali sam, znači, ušao u 4 i u borbi za medalju sam izgubio, ali sam bio prezadovoljan, jer da mi je neko ponudio da budem 6. kao debitant, ja bi bio zadovoljan, a ne da budem 4. I sad mi je možda malo i žao što, da sam znao da će se sve to tako s povredama događati, sigurno bi činio više napora, međutim malo sam ušao zadovoljan u meč i to mi se osvetilo. Posle toga 74. u Madridu sam još bolje rvao i stvarno sam imao peh da sam sa 4 pobede, jednim nerešenom rezultatom i jednim porazom bio četvrti. Jednostavno se krug tako zatvorio, a takva su pravila bila da je Bugar, od koga sam izgubio, 2 izgubio i bio prvak Evrope. Takav je bio sistem takmičenja da si mogao, kad dođeš u završnicu, brišu ti se poeni, svi negativni bodovi, i jednostavno onda kad si u četvorci, onda ulaziš sa 0 negativnih bodova. I on je u tom krugu bio bolji za jedan poen, znači on je 3 pobedio, 1 izgubio i bio prvak. E, posle toga su se menjala pravila, jer nije bilo logike da neko ko 2 meča izgubi, bude prvak. E sad, to su sve teoretske varijante bile koje su mogle da se dogode, a nisu se dogodile. To je isto, ti mečevi moji, i posle toga olimpijske igre, kada je čovek koji je u 57 kilograma 6 pobjeda imao i ispao, jer se sa 6 negativnih bodova ispadalo. Znači, morala su se pravila menjati i jednostavno posle toga išao neki drugi sistem, onda su vidjeli ljudi da nema logike. U mojoj kategoriji su uvek bili, u ono vreme Sovjetski savez, znači imao je kvalitetnog borca. To su bili rvači koji su imali izuzetno dobru školu rvačku, kadrove dobre, uslove dobre, Turci su bili jako dobri, Azijati slabije, ali je u mojoj kategoriji bili su jaki Skandinavci. U mojoj kategoriji je bio stari jedan Šved, Erik Karlsson, koji je rvao i sa Kecmanom i sa Nenadićom, i gde god se pojavljivao, on je uzimao medalje. Inače, i to jedan od rariteta, on je rvao i slobodan stil i grčko-rimski stil. Bio je izuzetno visok za tu kategoriju, međutim ja na prvom takmičenju nisu mi rekli ko je, nego su rekli to je neki Šved kojeg ćeš ti lako. 73. u Francuskoj na memorialu jednom, Simić je bio tu i Nenadić, i sad Nenadić je i gubio od njega i dobio ga, ali nisu mi rekli da je ovaj odličan takmičar. On je imao 7-8 medalja, što grčko-rimski, što slobodan stil. Ja sam njega tako lako pobedio u Francuskoj da jednostavno mležao mi je. I onda kad su mi rekli koga sam pobedio, nisam verovao, i taj nesretnik je posle, gde god sam ga našao, ja sam ga pobeđivao, tako da sam ga ja odučio od medalje. On više nije ni jednu medalju, kad sam ja počeo da rastupa za Jugoslaviju, ako mene mimoiđe žrebom, on uzme medalju. Ako naiđe na mene, on nema medalju, jer meni je izuzetno ležao i verovatno sam njemu napravio kompleks da neko dođe tako mlad, pa bez respekta da ga, i kažem, bacao sam tu taj zahvat Banetov preko ruke, a on bio dugačak i letao je kao avion.
Četiri puta vam je izmakla medalja na evropskim prvenstvima, bili ste četvrti, 2 puta na juniorskom, 2 puta na seniorskom prvenstvu Evrope. Nažalost, niste bili među osvajačima medalja i na svetskim prvenstvima, bili ste tako blizu.
A bio sam peti u Katovicama, isto sam bio zadovoljan, jer biti peti u svetu nije malo. Ali kažem, to su sve nažalost događalo kad sam ja imao 24-25 godina. A orvanju je u ono vreme, najbolje godine su od 26-7 do 31-2. Ja sam čekao jednostavno svoje sazrevanje, tada nisam imao nikakvih problema ni sa povredama, jednostavno nisam mogao shvatiti, i bio sam izuzetno zadovoljan. Ja sam na svim tim takmičenjima po 2-3 odlična rvača pobeđivao, znači bilo je samo pitanje dana kad ću da napravim i tu medalju, i jednostavno nije se dalo. Mislim, osvajao sam medalje na mediteranskim igrama, na univerzijadama, na balkanskim, ali to zarovanje, da budem iskren, ne predstavlja neki veliki rezultat. U drugim sportovima je to velika stvar. Međutim, mi u rvanju, obzirom da smo bili pretplatnici na svetske, evropske i olimpijske medalje, nama to nisu i ja dan danas mislim da je to uspeh koji, eto tako, možeš da spomeneš, ali ne možeš da se kitiš sa tim rezultatima. Te godine olimpijske, 76. godine, smo jako dobro svi rvali na svim kontrolnim turnirima. Ja sam imao plasmane u prva tri. Jednostavno, već se onako osjećala klima da ćemo mi u Montrealu da napravimo ršum. Izuzetno smo dobro bili. Međutim, ja sam imao peh u maju mesecu, turnir Velika nagrada Nemačke, gde sam petoricu pobedio i odrvo nerešeno sa... ispostavilo se olimpijskim pobednikom Bikovim u Montrealu, on bio olimpijski pobednik, ja sam s njim odrao nerešeno u Nemačkoj i u poslednjoj borbi sa Rumunom vodio sam 5-0 i jednostavno kod jednog zahvata pojas sam bacio, otišlo mi je koleno malo više i teret sam pao na moje levo koleno i tad mi izletelo koleno. To je bilo, znači, maja meseca. Mesec dana sam imao longetu, gips. Da li je to sada bila neka nečiji hir ili nešto, terali su nas da svi nastupimo na Podunavskom kupu u Kladovu, tamo negde kraj juna meseca. Ja sam insistirao da ne rvem, zato što jednostavno nisam se zalečio, nisam, samo sam imao atletske treninge, znači imao sam skoro mesec dana gips i tamo sam počeo fizičku pripremu. Međutim, kažem, navodno je to bio stav Olimpijskog komiteta, ja sam tad bio mlad, nije mi padalo na pamet da proveravam. I ja sam u prvoj borbi sa Bugarinom iskrenuo koleno ponovo i to je bilo kraj. Morao sam posle na operaciju. Oni su otišli na olimpijadu u Montreal i rezultati su bili izuzetni. Petković je prvi, Frgić drugi, Nišević Ilić četvrti. I sad je to tu jedan detalj. Nažalost, nisam otišao na olimpijske igre u Montreal, ali sam otišao sa ženom i ćerkom Vesnom, koja je tada imala 2 godine, u Tiftu smo bili na moru i sad privatno je bio neki smeštaj i gledamo direktan prenos negde oko 3-4 ujutro. Gazda je znao da se ja prezivam Tabački, ali nije mu padalo na pamet da sam sportista, da i sad gledao mirovanje i sve o što se događalo prelepo, uživanje, normalno meni se steglo i grlo i srce. I sad je Geđa, koji inače bio tvrd na hvale, na takav je bio, nije mnogo pričao, pogotovo nije hvalio takmičare.
Geđa Ivanović, da kažemo slušalcima, selektor.
To je naš, mislim da je najčuveniji i u svetu najpriznatiji trener, koga i dan danas spominjemo. On kaže da mu izuzetno žao tada u direktnom prenosu što Tabački nije na olimpijskim igrama, jer bi sigurno uzeo medalju. A to kad Geđa kaže, to smo znali da i stvarno svi ti rovači koji su uzeli medalje, ja sam sa njima rovao nerešeno i pobeđivao ih. I sad to sluša i ovaj moj gazda, pitao on, ko ti je taj Tabački? I ja kažem, rođak. Nisam imao snage da mu kažem da sam to ja i naravno i u grlu mi se steglo i suze su pošle, jer to je nešto što sam shvatio da, šta sam sve izgubio. Onda je bila jedna operacija, posle toga druga operacija i onda sam video da organizam ne može da izdrži napore. Jednostavno koleno se naduva čim malo opteretim, morao sam prekinem, malo sam rvao još za ekipu, tako da sam onda 78. na trofeju Jadrana praktično posljednji reprezentativni nastup imao za Jugoslaviju. Every time.
convince me I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Oh, you keep on saying you really, really, really love me. Do you speak the same words to someone else when I'm not there? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful whenever you are out of sight? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Darling, if you love me, I beg you, wait a little longer. Wait until I drive all these foolish fears out of my mind. How I hope and pray that our love will keep on growing stronger. Maybe I'm suspicious, 'cause true love is so hard to find. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me?
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Nisam bio u dilemi, ja sam već 69-70 upisao višu pedagošku školu u Zrenjaninu. Naravno, nije mi padalo na pamet da idem na fakultet Beogradu ili Novom Sadu, jer tada je ravanje u Beogradu ili Novom Sadu bilo dosta slabije od Zrenjaninskog. Jednostavno, mi smo tako i vaspitani, i Darko Nišević i ja, i cela ta generacija. Jedino su ovi koji su odlazili da studiraju, a nisu imali nekih velikih ambicija, rvali za neke beogradske klubove. Međutim, ja nisam hteo da napustim Proleter zbog rvanja i ja sam se usmerio, jer sam već u osnovnoj školi znao da ću biti nastavnik fizičkog vaspitanja, da ću biti sportista. Druge je Branko Simić, treće otišao za Novi Sad da bude sekretar Sofke Vojvodine. Nije bilo trenera, onda smo se dogovorili Darko Nišević i ja, pošto sam ja bio i pri kraju pedagoške škole, ja sam postao trener Proletera i jednostavno sam uporedo radio i kao trener. 7 godina sam bio trener profesionalac. Tada sam mislio da nikad neću ništa drugo raditi sem trenerskog posla, jer sam, mislim da sam imao i smisla za to. Međutim, 7 godina sam čekao da se neko u gradu seti da je u ono vreme minimalac, da to nije novac sa kojim čovjek možda živi. Jednostavno, kad sam video da to nikog ne interesuje, da samo mene, i ta ljubav je morala da se prekine, ja sam onda se zaposlio u ono vreme u OSOVK. U Sportskom savezu sam bio stručni saradnik, tako da sam napustio trenerski posao, ali sam odmah polagao za rvačkog sudiju, pa sam nekako, prvo godinu dana ništa nisam radio u rvanju, malo sam bio i ljut, jednostavno nisam mogao shvatiti da to nikog ne interesuje. Tad sam već bio i trener juniorima Jugoslavije, na par turnira sam ih vodio kao juniorski trener i stvarno sam video sebe negde kao trenera juniorske reprezentacije, pa kasnije zašto ne i seniorske. Međutim, tako je bilo vreme, nikog to nije zanimalo. U stvari rvanje je bio sport koji nisi mogao profesionalno da živiš od toga. Uvek su bile neke stipendijice i nešto, ali to dok si takmičar ti je i dovoljno malo, pa onda imaš nešto od grada, nešto od pokrajine, nešto od države, ali kad sve to izgubiš posle kao takmičar, imaš samo platu za koju radiš, a imaš minimalac, posle 7 godina sam shvatio da nema ljubavi jer nema od čega da se živi. Posle godinu dana, znači, distance od rvanja, posle sam shvatio da to rvanje ipak previše volim da bi ja sad otišao zato što sam ljut na neke tamo ljude. Hajde ba, ako ništa drugo, bar da sudim, jer mislim da je puno puta mi je bilo i krivo, a i ja sam puno puta na međunarodnim turnirima bio od strane sudija na neki način oštećen, i to od do jučerašnjeg predsjednika Svetske rvačke federacije Rafija Martinetija, koji je bio dobar sudija, ali me je zaklo na par takmičenja, i onda sam mislio, rekao, pa i ti rvači bi morali da imaju korektnije suđenje. Eto, to je bio razlog da na neki način koliko toliko ispravim neke nepravde što su prema meni kao takmičaru bile, i onda sam polagao prvo za republičku, pa u ono vreme za saveznog sudiju, i tu sam pokazao dosta ovako smisla. Prvo rvanje sam dobro poznavao. Jednostavno nije bilo situacije gde ja ne vidim nešto što takmičar hoće da se provuče. I onda sam vrlo brzo došao do međunarodne kategorije. Dobio sam odmah drugu kategoriju, inače se to polazi za treću, za drugu, pa za prvu i posle za E kategoriju. Ja sam odmah položio za drugu, pa posle toga za prvu, i brzo sam dobio i tu najveću, to je bila ekscepcionalna kategorija, to je bilo 91. na juniorskom prvenstvu Evrope u Švedskoj, tako da sam 92. i zvanično na prve moje olimpijske igre u Barceloni imao, i to je nešto što je posle toga trajalo dosta dugo. I u rvanju, verovatno i u drugim sportovima, budu sudije koji nisu se bavili određenim sportovima. U rvanju je to dosta teško. Mi u rvanju vidimo kad neko stane na strunjaču da li je bio rvač ili nije. Jednostavno, sudija pravi ili sudija koji je bio rvač zna gde bacanje možda bude, sa koje strane će pasti, kako će pasti. Zna iz koje pozicije kako može da dođe do povreda, da reaguješ na vreme. Sve su to neki elementi koje rvači koji su se bavili tim prepoznaju i na vreme reaguju. Neki ljudi ne osjećaju opasnost. U rvanju postoji i bilo je težih povreda i situacije u kojima kičma može da strada, noga, ruka, razne poluge koje se stvore, iščašenje razne, i to ako se ne reaguje brzo, ako se ne reaguje, a to moraš da vidiš šta iz te situacije proizilazi. Puno puta sam reagovao i spasao neke lomove ruke u neugodnim situacijama, padanja u opasne položaje gde kičma direktno vrat pršljen. Ako si pribrani, ako si koncentrisan na borbu, to sve može da se predupredi i da se na neki način reaguje brzo. Ja sam rano, mislim rano, eto, ušao 92. u sam vrh svetskog suđenja, i to je interesantna anegdota. Bez lažne skromnosti, ja sam u Barceloni već bio jedan od, pa tvrdim, u pet na svetu sudija. I posle toga se pokazalo da sam uvek bio među najboljima. 2006. u Guangzhou na svetskom prvenstvu sam dobio i formalno priznanje. Za najboljeg sudiju sam proglašen, dobio sam zlatnu pištaljku. E sad, to je anegdota koja malo su mi zamerili neki ljudi, ali ja sam rekao, to sam rekao zato što je istina, da se nisam nadao priznanju zlatne pištaljke. Jednostavno, ako to nisam dobio, kad je bio Milan Ercegan, predsjednik Svetske federacije, Branko Simić, šef instruktora, znači direktno zadužen za suđenje. Ako tad nisam dobio, a vredeo sam, u meni više nema ko da brine, niti da računa na mene. I ja sam odlaskom Simića, znači posle Atine, olimpijskih igara, i odlaskom Ercegana, alalio i stvarno nije mi padalo na pamet više da ću dobiti bilo kakvo priznanje. Ali je priznanje kad sudite na svakom svetskom, na svakom evropskom, na svakoj olimpijadi, kad sudite bar 2-3 finala. Šta ćete veće priznanje? Međutim, formalno priznanje stvarno nisam očekivao. Kad se završilo to u Guangzhou, ja sam odmah svoje stvari uzeo i krenuo u hotel i onda su kolege neke za mnom potrčali kao ajde vrati se, dobio si priznanje. Ja sam mislio da se šale sa mnom, ima kakvo priznanje, i ja sam nastavio dalje prema autobusu. I ne, i Bugar pogotovo insistirao, i Jančo. I onda vidim i ovi drugi dolaze, prilaze, vidim da su ozbiljni, još šta ću, vratim se. I stvarno je bilo iznenađenje da 2006. dobijem to priznanje bez ikakve logistike. Verovatno ih je sramota bilo. Ja sam tad imao, znači, 56 godina, mi do 60 godina imamo pravo da sudimo na strunjači, a tadašnji ljudi koji su već bili i instruktori, zauzeli neke pozicije, su znali da sam ja za njih majstor što se tiče suđenja, možda im je malo i neprijatno da prođu pored mene, jer ja sam za njih ipak bio veličina sudijska. Ovo sad malo neskromno zvuči, ali je tako. I verovatno ih je sramota bilo da takav jedan čovjek završi sudijsku karijeru, a da ne dobije. Znači, sve tvrde mečeve koje je trebalo odsuditi na velikim svetskim takmičenjima, uglavnom sam dobio ja.
Da li možda znate koliki broj mečeva ste sudili?
Imam evidenciju u sudijskoj knjižici koliko takmičenja. Znači, nemam mečeve, ali preko 1000 mečeva sigurno, jer sam ja i u Jugoslaviji sudio sva mala takmičenja. I mislim da je jedan od razloga što sam bio odličan sudija, što sam skoro sva pionirska takmičenja sudio kao najbolji sudija na svetu. To ako malo kolege sudije kad dođu do nekih pozicija, onda oni kao, a pionirsko, međutim to je najbolji trening. Jer deca prave zahvate i dolaze u akciju, u situaciju koja nije predviđeno pravilima. Jednostavno ne možeš, ti dete nije dovoljno dobro obučeno. I tu bude situacija da ne znaš šta da odboduješ. A to je za trening, nema bolje vežbe za sudiju. Ja to stalno govorim kolegama i pogotovo i mlađim. Svako pionirsko da idu da sude, da to trening, nema boljeg treninga. Međutim, kažem, obično sudijima je kao blam ili mala je težina što kažu da sudiš neka pionirska takmičenja. Međutim, u vreme kad smo, ta moja generacija, Nišević, ja, Prokić, Simić, mi smo bili u obavezi da sudimo i pionirska takmičenja, baš zbog toga. A to je nametnuo Simić Branislav, posle toga sam i ja nametnuo kao predsjednik sudijske komisije, jer jednostavno, ako sudija ne bude u treningu kao i takmičar, on ne može da da maksimum.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rvač Vojislav Tabački.
Ja sam imao sigurno preko 700 borbi, možda jedno 10% sam gubio mečeva i to kao mlađi takmičar. Puno borbi sam izgubio, recimo da vodim po 5, 6, čak i 10 razlike dok sam bio mlad, napravim puno bodova i onda i dalje radim. Jednostavno ja sam mislio da treba stalno bacati, stalno. I onda me neko od starijih rvača, jakih, malo zadrži u opasnoj poziciji i tuširam. Ja se nisam sekirao jer jednostavno onda mi je Branko Simić stalno prebacivo kako možeš da napraviš 7-8 bodova, a da te tušira. Samo mogu kad je jači od mene. Jednostavno pritisak je jači, iskusnije i onda sam tu dosta kritike za razliku od recimo Darka Niševića koji je bio rvač koji napravi jedan ili dva boda i sačuva. Ja sam imao drugi motor i tu sam se malo uslovno rečeno sukobio sa trenerom Simićem, ja sam njemu rekao uvijek, ja kad budem imao 20 godina ja ću biti jak, a sa 16 godina ja ne mogu, ako ne budem bacao, neću bacati ni kad budem imao 20. Jednostavno, ja sam tako shvatao. Mi smo imali trofej šampiona kao što je u boksu Zlatna rukavica. Ja sam izuzetno ponosan na juniorsku titulu i na seniorsku jer sam dobio taj trofej šampiona pored recimo Frgića, Petkovića, Memišovića, posle Nišovića koji su već imali svetske, evropske i olimpijske medalje. A najveće priznanje sam isto tako na trofeju šampiona seniorskom u Koprivici je bilo dobio od delegacije Rusije u ono vreme Sovjetskog saveza. Delilo se isto tako lenta šampiona i trofej šampiona i onda je naš žiri Jugoslaviji, mislim da je tada dodelio Frgiću trofej šampiona. Rusi su smatrali da sam ja bio najbolji takmičar i onda su mi dodelili lentu jednu gde je pisalo šampion na ruskom i sa jedno 100 značaka iskićenih razno raznih sportova. Tu lentu i dan danas čuvam, to je za mene, ako ti Rus, to je u ono vreme Sovjetski savez, prizna, to je za mene najveće priznanje. Kod nas je najbolji rvač išao uvek na najjačeg protivnika. To je Simić, prvo na sebi. On je bio još i trener i takmičar. On je recimo u meču sa Gavrilovićem u Petrinji rvao protiv Nenadića, koji je bio najbolji petrinski rvač, kolega iz reprezentacije, dobri drugari. Međutim, mi smo znali ako ne dobije Branko Simić Nenadića, jer nema ko Nenadića pobedi. I Branko Simić je takav autoritet, dvostruki olimpijski pobednik, izašao na Megdan i pobedio Nenadića u sred Petrinje. E tako smo morali i Darko Nišević i ja da rve Darko Nišević protiv Čorka u Zrenjaninu, da ja rvem protiv Kecmana u Zrenjaninu i na domaćem i na gostujućem terenu. Ja sam sa 70, tada sam bio još mlad, 3-4 kile, morao da rvem u 90 kilograma za ekipu da bi pobedio nekog koga procenni trener Simić da mogu da ga pobedim. Znači mi smo od tih kombinacija i taktičkih varijanti pravili jaku ekipu, inače nismo bili prejaka ekipa. Ali smo uvek, to je bila i visprenost Branislava Simića, da je uvek mogao da predvidi protivničku ekipu, tad je bilo 10 kategorija, i uvek iskombinovao da mi napravimo 5-6 pobjeda ili 4-5 pobjeda, 1-2 nerešeno, i zato smo bili uvek jaki i mislim da je Zrenjanski Proleter uvek imao viziju da postavi dobru taktiku i pojedinačnu i ekipu.
Meč kojeg se nerado sećate?
Pa to je svakom slučaju povreda protiv Čobotarova Rumuna, koji je posle toga isto uzimao evropske svetske medalje. Čini mi se i dan danas se sećam trenutka povrede, jezivo. Kao da mi je cela hala krov pao na glavu. Tada još nisam bio svestan, ali toliko je bilo bolno, ne koleno, nego bolno što si bespomoćan, što nećeš moći da, kad sam već znao da ću teško otići na olimpijadu, a imao sam normu i bio sam izuzetno dobar. Najteži je bio oproštajni meč u Zrenjaninu, 62. sam počeo rovanje, 82. sam oproštajni meč u klubu imao i to je bio kraj, to je bilo baš onako tužno jer jednostavno odlazi deo tebe i nikad više. Pa imao sam Amajliju da nisam smeo nikad novu sportsku opremu da obučem ni na jedno takmičenje i uvek sam svu svoju novu sportsku opremu prvo dobro istrošio na treninzima i stalno su, kako ti nije žao da treniraš u novoj opremi, pa ja kažem, ja u novoj ne mogu da nastupim. Jednostavno je to bilo strano, nije bilo moje. I dok verovatno psiha, dok ne usvojiš da je to deo tebe, da je to nešto blisko tebi, sećam se dobro orovačkih dresova, nismo imali te dresove, dobili smo od nekih Rusa, što su štrikani dresovi bili, ali je od Rusa, od Sovjetskog saveza, to je bilo za nas onda priznanje, prvo ti da neko od tih takmičara, a rovačke cipele smo od Japanaca, tajgerice neke imali, koje su bile lagane kao bos, bile su od šuškavca, imale su samo dole gumu. Te sam krpio, jedno 10 godina sam u njima nastupao i kao juniorski trpstijevac i kao seniorski i posle toga i posle karijere moje sam ih dao jednom svom takmičaru, svu opremu sam dao. Ali mi je bilo žao, ti mladi momci nisu imali kvalitetnu sportsku opremu, kvalitetne rvačke dresove, kvalitetne rvačke cipele. Meni više ne trebaju, a priznajem sad mi je žao da nemam uspomenu. Tad sam drugačije razmišljao, nisam mislio da će to biti tolika seta, ali bi lepo bilo da su mi ostale neke rvačke cipele i neki rvački dres. Ali zato ostalo sva sudijska oprema. Naučio sam da koliko god da si na vrhu, da sutra možeš vrlo lako da budeš na zemlji. Čini mi se da taj moto koji sam imao kroz celu karijeru, a posle i kroz sudijsku karijeru, pa i kroz radnu karijeru kao sportski radnik, pokazalo se da sam dostizao vrh u svim tim karijerama, ali činilo mi se da sam uvijek bio normalan i da sam uvijek bio prizemljen, jer i taj vrh traje koliko traje. Jednostavno, posle tebe će neko doći, da li ćeš se zadržati 30 godina ili 3 godine ili godinu dana na vrhu, ali moraš biti normalan i moraš biti prizemljen kao što si bio i pre toga.
I na kraju, da se može, da li bi ponovo istim put?
Bi, sigurno, verovatno bi izabrao isti sport, jer sem te povrede i ove neke, uslovno rečeno, završetak sudijske karijere, ali, kažem, ja bi ovako brzo završio karijeru sudijsku, ali jednostavno to je bio hir jednog čoveka koji jednostavno je mali čovek, zato što nije prepoznao viši interes, tom rvanju je trebao neko, ne zato što je to Vojata Bački, nego jednostavno mi smo uvek imali u sudijskoj organizaciji izuzetno jaki ljudi. Moram da kaže i to, mi smo imali pre Simića, jednog Radoša Jovanovića, koji isto bio sam vrh svetskog suđenja. Taj Radoš Jovanović je inače i bio moj sudijski idol. Nije mi bio Simić, Simić mi bio u nekim drugim stvarima idol. Ali Radoš Jovanović je bio jedna veličina. On me čak i usmerio, kad sam ja počeo da sudim, on je video u meni nešto i jednostavno rekao, Vojkane, nastavi da sudiš, dobro je to. I jednostavno tako sam i prihvatio. Takvih nepravdi ima svako u životu. Neko više, neko manje. Ja sam to ipak pri kraju karijere doživio, tako da mi nije žao, nije me neko onemogućio da još 10 godina trajem. Ali je onemogućeno rvanje, ja sam imao puno razloga da ostanem, da ove naše sudije, pošto sam bio predsjednik sudijske organizacije, da ih edukujem, da ih mnogo čemu naučim, da ih uputim, na kraju da, kao što Simić na neki način protežirao Darka Niševića i mene, a Branka Simića je Radoš Jovanović, Lečić, znači ako bi i ja jednog dvojicu najboljih proguro, jednostavno bi taj kontinuitet, što je sasvim normalno, a ovako smo prekinuli jednu nit i ne znam kako će to biti.
Hvala veliko, gost Sportskog spomenara bio je rvač Vojislav Tabački. Bio je ovo 146. Sportski spomenar. Muziku birala Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.